Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barçalarınızga yana bir bar səhət salamatlik diləyən halda AQŞ-nin Afganistandakı yangi hərbi strategiyası unvanlı bugünkü təhlil eşitirişini mən Cənab Muzaffarzadə oxumunuzga havolə etəm. Marhamat, radio tolqunlarda biz bilən birgə qalın. AQŞ davlatining milliy xavfsizlik guruhida vujudga kelgan bir necha oy davomidagi bahs, munozara va janjallardan keyin nihoyat bu mamlakat prezidenti Donald Trump Afg'oniston borasidagi Washingtonning yangi urush strategiyasi va bu mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish qaroriga kelganligini e'lon qildi. Yangi strategiyasi chorchubasida Afg'onistondagi AQSh harbiy qo'mondonligi ixtiyoriga yanada ko'proq harbiy kuchlar topshirilishi kuzatilmoqda. Donald Trump ham Afg'onistonga yana 4000 ga yaqin harbiy kuchlarni safarbar etish dasturini chiqargan. Yangi harbiy kuchlar Afg'onistonda joylashtirilgan 8400 nafar AQShlik va NATOning 5000 askarlari safiga qo'shilishi kutilmoqda. AQSh davlati Afg'oniston hududlarida yangi strategiyasini amalga oshirish uchun NATO tashkilotining boshqa a'zolari roziligini jalb etishga umid bog'lamoqda. Joriy yilning iyul oyi oxirlarida Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri James Mattis harbiy variant Trump ilgari surgan yangi strategiyaning bir qismidir va asosan NATO a'zolarining hamkorliklarining shakliga ham chambarchasp bog'liqdir deb e'lon qildi. Donald Trump tomonidan Afg'onistonga nisbatan AQShning yangi strategiyasini ijro etish va tuzishga mas'ul etib tayinlangan James Mattis Afg'onistonda harbiy kuchlar darajasini tayinlash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga olgan. U shuningdek, bu strategiyaning ko'p tomonlari NATOga a'zo davlatlarning yordamiga ham bog'liq deb iddao qilgan. Afg'oniston hududlarida AQSh va NATO harbiy kuchlarining 16 yil davomidagi huzuridan keyin bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash zaminasida nafaqat ko'rinarli va ijobiy ishlar va natijalar vujudga kelmadi, balki butun dunyo Taliban guruhi tomonidan Afg'onistonning to'liq mintaqalarini bosib olinishi, mamlakatda IShID kabi terrorchi guruh faoliyatini shakllanishi hamda xavfsizlik va barqarorlikni yanada barham topishiga shohid bo'lmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump aftidan ushbu vaziyatga qarshi kurash olib borish uchun yangi strategiyani ijro etishga urinmoqda. Shu hol bilan birga Washington davlati ushbu arsada yakka yolg'iz kirishi va amal qilishga uncha qiziqmayotir. Biroq AQSh davlatini Afg'onistondagi yangi strategiyasini amalga oshirish maqsadida NATO tashkilotining boshqa a'zolarini jalb etish uchun turli abzallarni ishga solish imkoniyatiga ega bo'lganini kuzatish qiyin emas. James Mattisning aytishicha, Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategiyasi mintaqaviy bir chorchobda bo'lib, Afg'oniston urushini qanday shaklda va tarzda tugatish masalasiga ham qaratilgan. James Mattis bu strategiya Afg'onistonda g'arb mamlakatlari harbiy kuchlarini oshirishga qaratilmaganligini iddao qilsa-da, ammo shu hol bilan birga fakt dalillar ushbu strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri AQSh va NATO harbiy kuchlarini safarbar etish orqali Afg'onistonda harbiy nufuz va huzurini kuchaytirish ekanligidan dalolat berishmoqda. AQSh davlati Afg'oniston borasidagi yangi harbiy strategiyasini shu holda e'lon qilmoqdaki, ekspertlar Taliban guruhi va IShID terrorchi guruhining faoliyati va amaliyotlarini oshib borishiga e'tibor berib, Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatini yanada murakkablashganligi to'g'risida ogohlantirishmoqda. Ikkiminggu birinchi yilda AQShning Afg'onistonga uyushtirgan hujumi va bu mamlakatni terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan ishg'ol etgani, Afg'on xalqini qurbon bo'lishi, turli mintaqalarda notinchliklarni oshib borishi, Taliban guruhini qayta kuchayishi, va Afg'onistonda IShID takfiri guruhi faoliyatini vujudga kelishi, giyohvand moddalarni ekilishi va ishlab chiqarilishini ko'payishi hamda ekstremistlar va ularning faoliyatini Afg'oniston bilan qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasiga salbiy ta'sirini yetkazishdan boshqa hech qanday natija bergani yo'q. Afg'oniston ishlari bo'yicha siyosiy tahlilchi Muhammad Akbarning aytishicha, 11 sentyabr hodisalarini bahona qilib o'zining maxsus maqsadlari bilan Afg'onistonga hujum uyushtirgan AQSh davlati hozirgacha mintaqada ko'zda tutgan hech bir maqsadiga erisha olgani yo'q. Darvoqa, Afg'onistonda g'arb davlatlari harbiylarining sonini ko'paytirilishi bu mamlakatda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashga olib kelmaydi. AQShning siyosiy eksperti Barnett Rubin ham AQSh harbiy kuchlarining doimiy huzuri bilan Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik ta'minlanmaydi degan aqidaga egadir. Shu holda Taliban notig'i AQSh davlati o'z harbiylarini olib chiqib ketmasa, Afg'oniston Amerika armiyasi uchun boshqa bir qabristonga aylanadi deb ogohlantirgan. Taliban guruhi notig'i Zabihulloh Mujohid Afg'onistonga yangi harbiy kuchlarni jo'natishga asoslangan AQSh prezidenti Donald Trump so'zlariga ko'rsatgan aksilamalida, AQSh o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan chiqarmasa, yaqin kelajakda Afg'oniston Amerika armiyasi uchun qabristonga aylanadi deb e'lon qildi. U shuningdek, AQSh urushni davom ettirish o'rnida orqaga qaytishi kerak. Afg'onistonda hatto bir nafar AQShlik harbiy qolganiga qadar Taliban guruhi ishg'olgar kuchlarga qarshi kurashni davom ettiradi deb qo'shimcha qilgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQShning Afg'onistondagi yangi harbiy strategiyasi unvonli bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring manom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.